Alhamdulillah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin azanallahu iyyakum, kita bersyukur pada Allah Ta'ala bisa kembali kita lanjutkan kajian kita pada malam ini. Sebagaimana tadi kita sampaikan, pentingnya kita semua menyadari akan amanah yang ada di pundak kita, yaitu berkenaan dengan ilmu yang harus kita belajar, ilmu Quran dan Sunnah, dan untuk kemudian kita beramal dengannya, kemudian kita mendakwahkannya, dan kita sabar padanya. Sungguh dalam dakwah ini banyak sekali barokahnya, banyak sekali kebaikannya, dan kita sudah sampaikan tadi buah daripada buah dakwah ilallah. Pertama, ad-da'i ilallah, orang yang menyeru pada agama Allah, dia dapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Apa kita tidak bisa untuk menunjukkan kepada kebaikan pada orang lain? Barangkali kayak seperti ini umpamanya, ketika kita melihat ada masjid dibangun, kita mau bantu secara harta tidak bisa. Tapi kita punya teman, dia punya harta. Apakah kita tidak bisa cuma menunjukkan, saudaraku, ada masjid dibangun itu, barangkali antum mau sedekah jariyah. Apakah kita menunjukkan seperti itu tidak bisa? Kalau kita bisa, nanti ketika saudara kita memberi infak sedekah jariyah, kita pun dapat pahala seperti dia. Dia yang punya harta, kita cuma punya suara, ngasih tahu dia. Itu pahalanya sama. Artinya sama-sama dapat pahala. Karena disampaikan Nabi SAW, mandala ilal huda, orang yang dia memberikan petunjuk pada kebaikan, pada petunjuk atau mengajak pada petunjuk atau pada kebaikan, dia dapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengikutinya itu, tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Nah, yang kedua, buahnya, orang yang berdakwah di jalan Allah, Allah pun akan mengokohkan dia di atas petunjuknya. Karena yafila barakallahu fikum, ketika ilmu diamalkan, diajarkan, akan semakin tumbuh berkembang dan akan semakin kokoh pemiliknya di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya, dakwah ilallah ini buahnya adalah al-barakatu fi aqabid da'i wa ahlihi, kembali kepada da'i tersebut, pada keluarganya, juga kepada ya saudara-saudaranya kaum muslimin. Karena sungguh, kalau sampai di satu negeri tidak ada lagi orang yang berdakwah menurut manusia kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar sehingga kemungkaran merajalela, Allah akan umumkan bencana merata. Allah datangkan wabah merata. Bahkan datang penyakit yang belum pernah datang sebelumnya. Ini mengerikan. Seperti mereka Bani Israel dilaknat ketika mereka tidak lagi mau mengingatkan manusia yang keliru, menegur yang salah, mengajak pada yang benar. Kita lanjut yang keempat, ad-da'watu ilallah yuslihu bihalul mujtama, bahwa dakwah ilallah akan menjadikan perbaikan dengannya kondisi masyarakat. Kalau tidak ada orang yang menghidupkan ilmu, tidak ada orang yang mengajarkan ilmu, apa yang terjadi? Manusia hidup dalam kejahilan, dipimpin orang yang jahil, memberikan fatwa yang sesat, akhirnya sesat dan menyesatkan. Kalau sudah tersesat jalan, maka yang muncul perpecahan. Kalau sudah terjadi perpecahan, perselisihan, yang datang, yang muncul adalah pertikaian dan permusuhan. Kalau sudah terjadi permusuhan, adakah ketentraman? Adakah ketenangan? Dicabut oleh Allah. Tidak ada lagi kedamaian, ketenangan, keamanan. Tidak ada lagi. Itu maka penting sekali kita menyadari. Jangan kita merasa, bukan tanggung jawab saya. Yang dakwah cuma ustadz-ustadz saja, para kiai saja, para dai saja. Keliru. Kita semua dituntut oleh Allah supaya belajar. Setelah itu kita disuruh untuk beramal dengan ilmu yang kita dapat. Dan setelah itu kita suruh mengajarkan semampu kita tentunya. Maka secara umum semua muslim, semua mukmin wajib dakwah. Secara khusus para ulama punya peranan yang mengajarkan ilmu secara khusus. Istilahnya yang pengkaderan, pemahaman ilmu secara mendalam. Nah, ya fila barakallahu fikum, kalau dakwah sudah diserukan dan orang semua menyadari perkara ini, sehingga amar ma'ruf selalu diagungkan atau ditegakkan, subhanallah, ya fila barakallahu fikum, Allah sudah katakan dalam Al-Quranul Karim di surat At-Taubah, apa yang akan diterima oleh kita semua kalau kita semua menyadari dan berperan seperti yang Allah maukan tadi. Allah sudah beritakan kepada kita kaum mukminin, Allah akan merahmati mereka dengan sebab upaya kita itu. Dan rahmat Allah itu yang kita butuhkan, kata Allah dalam suratul A'raf, ya, law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Andaikan satu penduduk negeri mereka penduduknya beriman, mereka bertakwa, pasti Allah bukakan pintu barakah di langit dan di bumi. Lihat janji Allah. Dan Allah katakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan kesyirikan, kedzaliman, ulaika lahumul amnu. Allah jamin bagi mereka keamanan, kedamaian, keselamatan. Ini jaminan Allah diberikan kepada masyarakat yang di situ mereka beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Nah, kalau kita diam membiarkan kesyirikan muncul, membiarkan perbuatan maksiat timbul, kita berarti menjadi apa? Ibarat dikatakan para ulama, jadi setan bisu istilahnya. Tidak berani bicara. Jangan. Nah, hadirin, Allah katakan di surat 71, wal mu'minuna wal mu'minat, di surat At-Taubah 71, mukmin laki-laki dan mukmin wanita, ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyeru kepada yang ma'ruf. Yanhauna 'anil munkar, mereka mencegah dari yang munkar. Wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat. Wa yu'tuna zakat, mereka menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulahu, mereka taat kepada Allah dan rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka akan dirahmati oleh Allah. Ini yang kita harapkan. Dan inilah di antara buah daripada dakwah ilallah. Ketika ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan menjadi baik kehidupan masyarakat. Karena kemungkaran akan tertutup, kebaikan akan terbuka pintu-pintunya. Mereka hidup aman, damai, sentosa dan sejahtera karena Allah bukakan pintu barakah di langit dan di bumi. Allah limpahkan bagi mereka semuanya. Kemudian afila barakallahu fikum, yang kelima, ad-da'watu shadiqah. Inallah tusmirul hubbi lid-da'iyah. Orang ketika dia ikhlas dalam dakwah, maka buahnya akan dicintai oleh makhluk-makhluk Allah. Manusia akan cinta padanya dan makhluk Allah pun akan cinta padanya. Sebab dia dicinta oleh Allah Ta'ala. Yang mana kata Rasulullah SAW, "Idza ahabballahu ibadi," apabila Allah cinta pada hambanya, Allah panggil malaikat Jibril. Allah katakan, "Ya Jibril, ini uhibbu fulan." Jibril, saya cinta fulan, Allah sebut nama. Fa'ibbahu, maka Jibril pun mencintai dia. Allah perintahkan untuk diumumkan di penduduk langit para malaikat. Allah umumkan untuk diumumkan, Allah perintahkan untuk mengumumkan di penduduk bumi. Sehingga yang di langit para malaikat, yang di bumi makhluk Allah pun cinta dia. Dan jangan kita merasa lemah, tidak berdaya atau tidak bisa. Ketika kita mengemban amanah ini, percayalah, pasti Allah akan menolong. Jangan kita gentar dengan adanya penghalang-penghalang yang merintangi. Hadirin, memang sudah Allah katakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Begitu itu kata Allah, setiap nabi pasti ada musuh-musuh mereka dari kalangan mujrimin, para pendosa, orang-orang yang durhaka. Begitupun pengikut nabi akan dimusuhi mereka-mereka itu yang belum ngerti. Namun kita ingat apa janji Allah? Kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Allah sampaikan dalam ayat ini, cukup Allah Rabbmu hadiyan. Dia akan terus memberimu petunjuk, wa nasira, dia akan selalu menolongmu. Coba antum lihat ikhwah barakallahu fikum, para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam yang Allah utus sebagai da'i di muka bumi, dan mereka adalah penghulu pimpinan para da'i, selalu Allah jaga, selalu Allah selamatkan, Allah tolong. Nah, yafila barakallahu fikum, ini yang kita harapkan. Yang keenam, ad-da'watu ilallah tariqatu lidukhulin nas fi dinillah wasalahul mujtama'at. Dakwah menyeru manusia kepada Allah adalah jalan untuk manusia bisa masuk agama Allah. Nah, kalau kita diam tidak mau mendakwahkan sunnah ini, kita ahlus sunnah, kita sudah mengerti sunnah Nabi, ajaran Nabi, kita diam. Tidak pernah kita mengamalkan, tidak pernah kita mengajarkan. Mana akan orang tahu? Anda dan mereka sama, tidak ada beda. Kita yang sudah ngaji dan yang belum ngaji sama, tidak ada bedanya. Kenapa? Sama-sama tidak mengamalkan. Sehingga akan matilah agama ini dengannya. Karena ilmu tidak diamalkan lagi. Ini akan mengundang murka Allah tentunya. Kalau mereka yang tidak mengamalkan karena belum tahu ada uzur, bisa jadi Allah beri maklum. Bisa jadi. Walaupun tidak ada alasan mereka tidak tahu karena harus belajar. Tapi kita yang sudah mengerti ilmu terus kita tidak mengamalkan, kita tidak mendakwakan, ini dosanya besar. Allah katakan dalam Al-Quran surat Saf ayat 2 ayat 3. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu lima takununa ma la taf'alun kaburamaktan indallahi antakunu ma la taf'alun. Allah katakan di ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian bicara tapi enggak mengamalkan apa yang kalian ucapkan? Amat sangat besar murka Allah pada mereka, orang yang dia bicara tapi dia tidak mengamalkan apa yang diucapkannya. Bahkan hadirin, di hari kiamat Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita, yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah fayulqa finnar, akan didatangkan di hari kiamat seorang laki-laki, wal'iyadzubillah, nas'alullah salam afiyah, dia ini dilemparkan Allah ke dalam neraka. Ya. Kemudian ketika di neraka, dia terputar-putar dalam neraka. Putar-putar dalam neraka, dalam keadaan ususnya keluar, terburai. Diseret-seret, keluar ususnya dari perutnya. Menjerit-jerit dengan kerasnya, sampai bikin pecah telinga penduduk neraka lainnya. Mereka berkumpul menyaksikan orang tersebut, mendekat dan melihat orang tersebut kenal. Ya. Kemudian ditanyakan kepada orang tersebut. Ya, dikata Nabi SAW, fajastami'u alai ahlun nar. Penduduk neraka kumpul kepada dia. Fayakulun, mereka berkata kepada orang tersebut, ya fulan, alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Eh fulan, kan kamu dulu yang nyuruh kita untuk berbuat yang baik, melarang kita dari yang mungkar. Mengapa kamu di sini? Ya? Kenapa kamu di neraka seperti ini? Maka dia pun menjawab, apa kata dia? Dia mengatakan sendiri, bala kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi. Ya begitu, karena dulu aku menyuruh kalian kepada yang baik tapi aku tidak mengerjakan. Aku melarang kalian, anhakum anil munkar wa atihi, tapi aku malah melakukan, wa iyadu billah. Kata si bin Bas, hadha halud du'at ilallah summa khalafa qawlihi. Itu keadaan orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, ke jalan Allah, tapi dia tidak mengamalkan. Jarene wong Jawa apa? Jarkoni. Iya. Iso ngajar ning ora iso nglakoni. Ini memang berat. Tapi kemudian jangan karena kita saya enggak bisa menjalani berarti saya harus diam. Hadirin, mohonlah dan berharaplah kepada Allah dibimbing untuk kita bisa mengamalkan yang kita telah tahu ilmunya. Sehingga beliau ajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yaitu ilmu yang tidak diamalkan, itu tidak manfaat. Taruhlah umpama, ilmu itu umpama uang yang ada di tangan kita. Kita pegang uang, tapi kita lapar, datang ke tempat jualan makanan, uang enggak kita belanjakan, cuma lihat saja. Enggak manfaat uangnya. Kita lihat minuman, enggak beli. Sayang sama uangnya enggak dibelanjakan. Ini akhirnya tersiksa sendiri, kelaparan dan mati kelaparan sendiri. Begitu lebih bahaya daripada ini, orang yang punya ilmu, ngerti sholat enggak dilakoni, ngerti puasa enggak dijalani, ngerti haji enggak dijalani, padahal mampu. Ini berat-berat resikonya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, seorang da'i mesti harus bisa memberi keteladanan bagi yang lainnya, supaya ilmu yang diajarkan itu bermanfaat, dan orang yang mendapatkan juga dapatkan manfaatnya. Ya, baginya manfaat, bagi orang lain juga bermanfaat. Ini penting ya fila barakallahu fikum, ya. Kemudian yang ke-6, yang ke-7. Jadi tadi dengan kita dakwah menyeru manusia kepada jalan yang baik, pada al-haq, pada sunnah, orang-orang pun akan masuk ke dalam agama Allah, akan mengikuti sunnah, akan mengikuti Islam. Dan dengan orang-orang mengikuti sunnah, mengikuti Islam, masyarakat dengannya akan menjadi sadar, tunduk kepada aturan Allah, sehingga menjadi baik kehidupannya, diberkahi Allah Ta'ala hidupnya. Yang ketujuhnya, ad-da'watu tariqo litaklisil munkarat. Dakwah menyeru kepada agama Allah maksudnya adalah jalan untuk kita memutus, menutup segala bentuk kemungkaran. Kalau dibiarkan kemungkaran itu akan menjadi petaka, hadirin. Kata Imam Ibnu Qayyim Ta'ala, seperti bid'ah itu awal munculnya kecil sekali, tapi kalau dibiarkan akan menjadi besar, 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 dan tidak bisa ditanggulangi. Begitupun kemungkaran. Di satu kampung, satu orang bias awalnya, tapi dibiarkan nular, 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 nular. Dan penularan penyakit hawa nafsu yang menjadi sumber kemungkaran ini lebih cepat menularnya. Kata Rasulullah SAW, yatajarul hawa finnas kama tatajarul kaliba fi sahibihi. Akan menjalar penyakit hawa nafsu di kalangan manusia, masyarakat, itu lebih cepat dari menjalarnya penyakit rabies pada seorang yang terkena, pada seorang penderitanya. Begitu seorang digigit anjing gila, cek, maka seketika orang itu racun yang ditinggalkan oleh gigitan anjing gila ini, virus akan menyebar cepat. Sehingga kata Nabi SAW, lam yada minhu irkun mala wala mafsalun ila dahilahu. Tidak ada satupun urat atau sendi dari tubuh manusia yang digigitnya itu, pasti virus itu akan menyerang ke situ. Maka seketika orang itu akan seperti anjing gila tadi. Kalau anjing seperti apa modelnya? Buka mulutnya dan menjulur-julur lidahnya. Dan anjing gila ini kalau lihat yang lain akan gigit. Begitu orang kena rabies, ngeri. Ya, pernah saya dapat cerita dari teman yang di rumah sakit sebelahnya kena rabies. Ngeri dia, karena dia kayak diancam mau digigit terus. Nah itu bahayanya. Kalau sampai ini gigit, orang yang digigit kena. Beliau menggambarkan penyakit hawa nafsu begitu cepat menyebar. Lebih dari penyakit rabies ini pada penderitanya. Sehingga kalau tidak ada pencegahan, dibiarkan menjalar, hancur masyarakat, rusak semua-semuanya. Nah, da'i ilallah, orang-orang yang menyeru kepada agama Allah, para da'i ini, mencegah menyebarnya penyakit hawa. Nah, otomatis karena da'i ini posisinya mencegah, dia akan berhadapan langsung dengan para mujrimin, orang-orang yang pendosa, orang-orang yang jahat. Tapi ingat, Allah menjamin, ya, Rabb kalian akan terus membimbing, akan terus menolong. Sehingga tidak perlu takut dan khawatir, karena Allah akan menjaga, menolong kita semua. Yang berikutnya, ikhwan barakallahu fikum. Kedelapan, ad-da'watu ilallah. Sabil rad da'awatil mudillin. Dakwah ilallah, menyeru manusia kepada agama Allah, kepada Quran dan sunnah maksudnya, akan menutup pintu atau menjadi apa? Ya, rad akan menolak, akan membantah da'i-da'i yang sesat, dan menutup pintu-pintu kesesatan tentunya. Kalau kita tidak mau menampilkan dakwah sunnah, tidak menyerukan Quran dan Sunnah, yang menyebar adalah hawa nafsu. Da'i ilan nar. Para da'i yang mengajak manusia ke neraka. Loh kok ada? Masa sih ada da'i mengajak umat ke neraka? Itu yang disampaikan Rasulullah SAW ketika mereka mengajak manusia kepada bid'ah, menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Yang dikatakan Nabi, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara yang baru. Yaitu apa? Kula muhdatsatin bid'ah, yang baru itu yang bid'ah. Kula bid'atin dolalah, dan terakhir wa kula dolalatin. Nah itu sudah jelas. Nah kalau kita diam tidak mau menampilkan, minimal ya ikhwah, kalau kita tidak membacakan dalilnya, orang sudah ngerti dan melihat antum ke masjid dengan pakaian sunnah, antum di rumah keluar juga pakaian sunnah, antum tegur sapa dengan salam pakaiannya sunnah dan ucapannya sunnah, muamalahnya juga sesuai dengan sunnah, sehingga masyarakat akan menilai bedanya. Awalnya mereka aneh lihat kita, asing lihat kita. Laki-laki kok kaya wedon, kelambine kok jubahan, podo karo dasteran. Awalnya kan gitu. Sehingga antum juga kalau mau perhatikan supaya kelihatan laki-lakinya. Jangan serupa dengan wanita pakaiannya. Ya. Kalau wanita identik kembang-kembang ya, berwarna-warni. Identik kan kayak gitu, variasi. Kalau kita laki-laki kan cenderung pada warnanya itu tidak terlalu banyak variasi. Naam ya fil barakallahu fikum. Kemudian kalau sudah kita tampilkan, walaupun antum tidak tampil di mimbar khutbah, tapi paling tidak orang lihat sholat seperti apa sholatnya, doanya, itu sudah hujah, hujah bagi yang lainnya. Nanti di akhirat ketika mereka dihisab, mereka berkata, tidak pernah datang seorang utusan memberi peringatan ya Allah. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Karena apa? Tetanggamu itu orang ngerti sunnah. Tetanggamu itu sudah bertauhid. Masa kamu tidak ikut? Tidak ada alasan. Nah, terus yang ke-8 ikhwah. Yang ke-9. Ad-da'wa ilallah sabilu fi izzatil Islam. Dakwah ilallah, menyerukan kitab dan sunnah di tengah-tengah umat, ini adalah merupakan jalan kemuliaan Islam. Jalan untuk mengembalikan kemuliaan Islam, mengangkat martabat Islam, dan menyebarkan Islam. Ini penting bagi kita. Sebab kalau kita tinggalkan sunnah, berarti akan mati sunnah. Yang hidup bid'ahnya. Ingat ikhwah, di mana ya sunnah ini ditinggalkan, berarti akan muncul bid'ah. Tapi ketika sunnah ditampilkan, akan mati bid'ah. Tinggal kuat-kuatan. Kalau ahlus sunnah ini Allah yang backing, Allah yang melindungi, Allah yang menolong. Kalau ahlul hawa, syaitan. Dan kita gak perlu khawatir. Nah orang-orang munafik akan berpikir, mau ikut yang ini wali Allah atau wali syaitan. Mereka ingin mendudukkan di antara dua. Makanya ketika orang-orang munafik mereka mengatakan, la tunfiku ala min inda rasulillah hatta infadu. Tokoh munafik yang di Madinah ini menyeru kepada pengikut-pengikut dari golongan munafikin, jangan ada di antara kalian yang bantu kepada Rasulullah SAW supaya mereka bubar kembali lagi ke Mekah. Bahkan dikatakan lanuh rijal anzu min hal adzan, akan kita usir mereka, orang-orang yang rendah. Dianggapnya mereka rendah, menganggap diri mereka adalah mulia. Maka Allah katakan, al-izzatu lillah wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafikin la ya'lamun. Justru izzah itu milik Allah, milik Rasulnya, milik mukminin. Hanya orang-orang munafik, mereka tidak tahu. Sehingga antum yang sudah mengerti dengan sunnah ini Allah akan muliakan, Allah akan angkat derajat kita, akan hidup agama ini. Mengapa anda harus lemah? Dalam surat Ali Imran Allah sudah katakan, la tahinu wa la tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Enggak pantas kamu merasa lemah, merasa sedih, merasa putus asa, frustasi. Kalian ini orang-orang yang mulia, kata Allah. Kalau benar kalian beriman. Jadi kalau kalian di atas Quran dan sunnah, sudah bersyukurlah. Jangan minder, jangan malas, jangan khawatir. Tapi barakallahu fikum. Yang kesepuluhnya, ya. Kafali da'wah samarat an-nasabil qayamuddin. Cukup kiranya bagi kita ahlu sunnah kaum mukminin bahwa dakwah ilallah, menyerukan kepada Quran dan sunnah, menyeru umat untuk kembali kepada agama Allah di atas Quran dan sunnah, itu adalah cara untuk tegaknya agama yang Allah ridhoi. Itu adalah jalan untuk menegakkan agama yang Allah ridhoi. Dan ya fila barakallahu fikum. Allah janji akan memberikan kemenangan kepada kita seperti yang dulu orang diberi kemenangan oleh Allah. Ini adalah buah yang tentunya sangat luar biasa. Dan ya fila barakallahu fikum, karena waktu yang singkat kami ingin sampaikan kata Syekh bin Baz rahimah ta'ala. Berikut ini beberapa akhlak yang harus diperhatikan oleh para da'i. Artinya orang-orang yang menyeru kepada agama Allah, yang membawa agama ini. Ini kita semua ahlus sunnah tentunya, kaum mukminin semuanya. Ya, kita ketika membawa ilmu, menyeru kepada umat untuk kembali kepada agama Allah, harus diperhatikan akhlak dan sifat sebagai berikut. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yang pertama adalah ikhlas. Lillahi subhanah. Harus kita selalu menjaga keikhlasan. Karena ini amalan yang amat besar. Yang Allah katakan peranan ini adalah peran para nabi dan rasul. Amalan yang istimewa. Ahsanu qaulan. Ucapan terbaik. Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat yang ke-108 sebagai dasar daripada sifat yang pertama ini. Ini sifatnya Nabi SAW. Allah katakan, Qul hadihi sabini ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa ma ana minal musyrikin. Allah katakan, sampaikan wahai Nabi, ini jalanku. Aku menyeru kalian untuk ibadah kepada Allah di atas ilmu basirah. Ilmu basirah itu ilmu yakin, ainul yakin. Kenapa dikatakan basirah? Karena nisbat kepada mata. Gambarnya begini ya ikhwah. Kalau orang di padang pasir, gurun, untuk mendeteksi mana daerah yang mungkin ada air, itu yang pertama dilihat dari kejauhan, ada enggak burung-burung berterbangan. Kalau ada kawanan burung terbang, lalu mereka di situ putar-putar-putar terus di situ mereka, burung-burung ini maksudnya, ini orang-orang musafir akan lihat, oh di sana berarti ada sumber air. Ini baru zon. Baru menyangka, insya Allah ada air di sana. Mendekat. Sudah mendekat, mendengar suara gemericik air ngalir. Lihat pohon-pohonnya hijau. Yakin ada air. Karena ada kehidupan. Pohon-pohon di situ, nampak lembahnya hijau. Begitu lihat air, ainul yakin namanya. Ini orang kalau sudah begini percaya enggak? Itu namanya ainul yakin. Sudah di depan mata. Mata ngelihat. Itu gambaran basirah. Jadi kita berdakwah kepada umat di atas ilmu yang kita gak bisa dibantah lagi ilmunya. Yaitu ilmu Quran dan sunnah. Enggak bisa dibantah. Sudah benar ilmunya, enggak usah ragu. Ya. Dan dikatakan wa ma ana minal musyrikin, aku enggak masuk golongan orang musyrik. Ini menggambarkan seorang dai harus bersih hatinya dari niat-niat selain Allah. Maka dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam tafsir, dalam menjelaskan ayat ini di dalam kitab Fathul Majid, kitab Tauhid, banyak dai yang katanya menyuruh manusia kepada agama Allah, tapi pada ujung-ujungnya akhirnya bukan itu tujuannya, wal'iyadzubillah. Tujuannya ngajak ke partainya, tujuannya ngajak organisasinya, tujuannya ngajak kepada dirinya sendiri, untuk supaya mad'unya itu jadi pembelanya, jadi penggembarnya, jadi ATM-nya. Paham jadi ATM-nya? Ya itu. Kan banyak penggemar jadi banyak itu sponsornya. Biasanya sponsor ada anunya enggak? Yang namanya sponsor dia pasti diharapkan apanya? Dari sponsor itu, tunjangannya. Nah yang begini ini berarti sudah menyimpang dari aslinya. Dan ini yang berbahaya. Wal'iyadzubillah. Jadi seorang da'i sifatnya, akhlaknya harus jaga selalu keikhlasannya. Maka Allah katakan dalam surat Fussilat ayat 33 tadi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah katakan, siapa sih orang yang lebih bagus dari mereka yang berucap menyuruh manusia kepada agama Allah, dia beramal saleh dan dia bersih ikhlas dari orang-orang yang berserah diri. Yang kedua, barakallahu fikum, antakuna ala bayyinatin fi da'watik. Kata beliau Syekh bin Baz, hendaknya seorang da'i yang diajarkan kepada manusia itu benar-benar di atas bayyinah, di atas hujjah wal bayan yang jelas dan benar. Yaitu ilmin nafi', di atas ilmu. Seperti yang Allah sebutkan tadi dalam surat Yusuf ayat 108, di atas basirah. Penggambaran tadi bisa dimengerti ya. Gambaran perbedaan tingkatan ilmu. Jadi ilmu itu ada yang tingkatan waham, masih blank, enggak ada gambaran, enggak ngerti sama sekali. Baru tingkatan berikutnya dzon. Kayak tadi ketika seorang di padang pasir awalnya kayak putus asa, enggak ngerti di mana dapat air. Tiba-tiba datang burung-burung terbang. Kok menclok di situ? Kok ke situ turun? Datang lagi kok ke situ turun? Muncul zon. Prasangka. Ini tingkatan kedua. Terus ketika mendekat, lihat hijau. Oh berarti ada air. Karena tanamannya hijau. Begitu turun ke lembahnya, lihat. Nah itu barunya ilmu yakin. Dan ini seorang yang dakwah jelas ayatnya tahu. Hadisnya tahu. Begitu maksudnya. Barakallahu fikum. Sehingga mungkin enggak tanpa belajar dia tahu. Enggak mungkin. Makanya dibedakan. Da'i yang di atas hujjatu wal bayan, da'i alus sunnah, dengan yang selainnya beda. Untuk membedakan antara ahlus sunnah dan ahlul hawa. Di mana bedanya? Kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, iyyakum ashabir ra'i wal ahwa. Kamu hati-hati dari pengikut akal, pengikut hawa nafsu. Ayat humus sunnah ayyafawuh. Mereka itu orang-orang yang paling berat untuk menghafalkan sunnah, untuk menghafal hadis. Sehingga mereka itu karena enggak hafal hadis, enggak tahu hadis, mereka bicara dengan akal dan hawa nafsu, perasaan. Kita enggak boleh ikut yang seperti ini. Dan enggak boleh dai yang seperti ini. Ngomong dari A sampai Z panjang lebar, enggak satu dalil pun keluar. Yang ada lucu-lucuan saja. Gawe guyung, gawe guyon. Lelucon namanya. Ya. itu hadirin hati-hati. Tapi kodarul kok yo sing ngene iki sing disenengi itu. Kenapa? Cocok orang ngantuki, anggar ngajine serius, Quran hadis, kok suwe-suwe malah ngantuk piye yo. Nah, serius banget. Nah, hadirin jangan. Tapi yang ketiga, akhlaknya kata beliau antakuna haliman fi da'watika. Hendaknya seorang dai itu bersikap halim, santun dalam dakwahnya, rafiqan lembut dalam dakwahnya, saburan penyabar. Perhatikan itu. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf, wala khaira fima la ya'lafu wa la yu'laf, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Beliau bersabda, yang artinya, seorang mukmin itu mesti punya sifat ramah. Dan tidak ada baiknya pada seorang yang tidak memiliki sifat ramah. Enggak ada baiknya. Dan sebaik-baik manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lainnya. Itu. Perhatikan ya ikhwan. Sehingga kata beliau, kita seorang dai mestinya mempunyai sifat peramah. Jangan seorang dai sifatnya pemarah. Sama apa beda? Dai kok sifatnya pemarah? Nesu-nesu tok isine. Ya, enggak mungkin orang senang. Justru beliau katakan, jadilah Anda dalam dakwah itu ramah seperti Rasulullah SAW. Karena apa ikhwah? Sifat ini yang bikin orang simpati. Sifat ini yang bikin orang senang. Beda dengan sebaliknya. Kalau dia kaku, kasar, suka marah, orang itu enggak senang. Kenapa? Siapa sih senang dimarahi? Enggak ada. Sehingga antum lihat, Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, siapa dia? Dia adalah pembantunya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun bantu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah dibilang uff, dimarah, ditegur dengan kasar, enggak pernah. Kalau dia melakukan sesuatu, enggak pernah dikatakan, "Kenapa kau bikin ini? Kenapa kau kerjakan ini?" Begitupun kalau dia ngerjakan, tidak dikatakan, "Kenapa kamu enggak kerjakan ini?" Enggak pernah beliau marah. Ini kata Anas ibni Malik. Sehingga subhanallah, cintanya dia kepada Nabi SAW luar biasa. Langsung mengenyam dan menikmati kemuliaan akhlaknya Nabi. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran, ayat 159, Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظًا قَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Allah katakan dalam ayat ini, dengan rahmat dari Allah wahai Nabi, engkau bersikap santun, lemah lembut kepada mereka. Andaikan saja engkau jelek ucapan-ucapanmu, kaku hatimu, kasar sikapmu, pasti mereka lari dari sisimu. Begitu kata Allah. Beliau diingatkan oleh Allah dengan ayat ini supaya tetap jaga sifat lembut, santun yang telah Allah berikan pada Nabi SAW. Sehingga beliau membawakan dakwah dengan sifat lembut, santun, ramah. Inilah salah satu sifat utama dai yang dicontohkan Nabi, yang bikin manusia simpati, semua orang senang dan cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau pun anjurkan kepada kita dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Kata beliau, innakum lantas aunan nas bi amwalikum. Sungguh kalian, tidaklah kalian akan bisa menarik simpati manusia, menarik cinta manusia kepadamu dengan hartamu. Enggak bisa. Tapi tariklah manusia untuk simpati kepadamu, agar manusia cinta kepadamu. Berikanlah akhlak mulia kepada mereka dan senyum manis kepada mereka. Jadi kalian bisa bikin manusia senang, simpati kepadamu dengan sebab dua. Bihusni khuluqikum, dengan bagusnya akhlak kalian. Yang kedua, bitalqi wajhikum, dengan manisnya mukamu. Manis muka. Berakhlak mulia, bermuka ceria. Ini penting, barakallahu fikum. Seperti Rasulullah SAW, beliau tidak menunjukkan muka masam, ya, marah, tidak. Beliau selalu sumeh. Tahu sumeh insya Allah bahasa kita ya. Gampang mesem, gampang guyu, gampang senyum. Beliau masuk rumah, senyum dengan keluarganya. Ketemu para sahabat, senyum dengan mereka. Ini orang yang di rumah, suami pulang dapat senyumnya, suami pergi pun tersenyum, diantarkan istri dengan senyuman, senang tentunya istrinya, daripada datang marah, pergi masih marah, pulang masih marah. Kira-kira bojone betah apa mboten? Paling kamu pulang ke rumah, istrimu gak di rumah. Kenapa? Takut dimarah. Kamu pergi, istrimu kembali lagi. Itu gak boleh. Diibaratkan dalam istilah nahwu itu seperti alif lam dan tanwin. Suami istri ini kayak alif lam dan tanwin. Paham maksudnya? Di mana ada tanwin enggak ada alif lam. Di mana ada alif lam enggak mungkin akan ada tanwin gitu loh. Enggak bakal ketemu suami datang lunga. Sebab apa enggak mau dimarah? Nah, kalau istri saja enggak betah, kira-kira manusia mau bikin apa? Mau bagaimana? Sehingga dianjurkan kalian dai dalam mengajarkan ilmu, kedepankan sifat ramah, santun, sopan dalam bahasa di daerah kita, negeri kita. Itu sudah menjadi istilah umum di masyarakat. Anda sopan, kami segan. Benar ya? Kalau kita sopan dengan masyarakat, orang pun akan menghargai kita. Tapi kalau Anda kurang ajar, jangan salahkan kalau orang bikin kamu, hajar kamu. Naik motor sembarangan di lubang kecil. Sembarangan satu kali, dua kali sembarangan lagi, tiga kali stop dipukul. Dari yang nolong, kenapa? Kurang ajar ini. Nah, bikin rusuh. Tapi kalau kamu sopan, subhanallah. Senyum. Ketemu, senyum. Salam, masya Allah. Orang duduk, assalamualaikum. Jawab, apalagi senyum. Nah, itulah ikhwah. Isakah? Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Barangkali sampai di sini. Untuk kajian kita pada malam ini, saya mohon maaf untuk kajian ini. Pertanyaan. Di jadwalnya enggak ada. Adzan dulu ya. Adzan dulu ya. Fadhil Imam adzan dulu.